Suriya davlat matbuoti Hims va Idlibda muxolifat nazorat qilayotgan mahallalar bombardimon qilinayotgani haqida xabar bermoqda. Rossiya mudofaa vazirligining bildirishicha, qurol-yarog' omborlari va terrorchilarning boshqaruv markazlari yo'q qilingan. Suriyadagi opozitsion guruhlar o'z navbatida Telbise va Rastan shaharlarida Rossiya havo hujumlari yetkazgan talafotlar videosini internetga qo'ydi. Isyonchilar qo'mondonlaridan biri Xolid Al-Xo'ja mutadil guruhlar Rossiya nishonida ekanini aytar ekan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasidan hujumlarni to'xtatishda yordam so'ragan.
Maalesef şu anda Rusya çok ciddi bir yanlışın içerisinde ve bu öyle zannediyorum ki
Kremlga murojaat qilayotgan g'arb yetakchilariga Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ham qo'shildi. Uning aytishicha, Rossiya hujumlari asosan 3 shahar, Hamo, Hims va Xalabda olib borilyapti va Assad rejimiga qarshi kurashayotgan guruhlarga hujum qilinyapti. Rossiya uchun Suriyada nima bor? Uzoqdagi bir davlat bo'lsa, Turkiya Suriya chegarasi esa 900 kilometrga cho'ziladi. Qo'shni davlatdagi voqealar bizni xavotirga solmasdan qo'ymaydi, dedi Erdoğan.
Sizi этим ударом нашей авиации мы не только будем продолжать, но и наращивать их интенсивность.
Rossiya Suriyadagi havo hujumlarini davom ettiribgina qolmay, balki kuchaytirishini ma'lum qilmoqda. Islomiy davlat guruhining Raqqa shahridagi yerosti istehkomlarini yer bilan yakson qildik. Jangarlar guruh-guruh bo'lib, Suriyani tark etishga harakat qilyapti, deydi armiya so'zlovchisi Andrey Kartapolov. Britaniya hukumati o'z razvedkasi va tahliliga tayanib, shuni qayd etadiki, Rossiya samolyotlari amalga oshirayotgan har 20 hujumdan bittasi Islomiy davlatga qaratilgan. Amaliyotlar boshlanganidan beri ilk televizion chiqishida Suriya prezidenti Bashar al-Assad Rossiyani himoya qildi. Bu operatsiya samara bermasa, butun mintaqa vayronaga aylanadi. Ayrim davlatlar terrorchilarni quvvatlashni bas qilsa, mojaroga nuqta qo'yish mumkin, deydi Assad. Tahlilchi Vyacheslav Matuzov so'zlariga ko'ra, Rossiya Suriya muxolifatini toifalarga ajratib o'tirmaydi. Moskva faqat davlat armiyasini tan oladi. Boshqa barcha qurollangan guruhlar noqonuniy, deydi u.
The target is the United States influence and policies. So ultimately, they're driving the
Taft universitetida huquqshunos Nadim Shahodiy fikricha, Rossiyaning asl maqsadi AQShning yaqin sharqdagi manfaatlariga zarba berish, uning ta'sir doirasini kichraytirish. Islomiy davlatga qarshi bir necha hujumlar esa bu maqsadni xaspo'shlash uchun qilinmoqda, deydi Shahodiy. Shohruh Hamro, Washington.